Vítajte pri počúvaní kázne zo zboru cirkvi Bratskej Bratislava Paradox. Našou spoločnou túžbou je, aby ľudia Bratislavy milovali Ježiša nadovšetko. Prajeme ti, nech si jedným z nich aj ty.
Neviem, či ste mali radi na strednej škole povinné čítanie, ale jedno z takých povinných, čo my sme mali čítať, som si myslel, že to nebudem mať rád, ale nakoniec bolo skvelé. Bolo čítať Solženicina, ktorý som sa dozvedel potom počas toho, že vlastne on je tiež veriaci človek, kresťan. A čítali sme Súostrovie Gulag. A taká jedna najznámejšia možno veta z toho jeho diela je následovná. Dobre počúvajte, že deliaca čiara, ktorá rozdeľuje dobro i zlo, neprechádza medzi štátmi, ani medzi triedami, ani medzi politickými stranami, ale čiara deliaca dobro i zlo prechádza cez každé ľudské srdce. Jo? On chce povedať, že keby sa ľudstvo delilo na, že tu sú tí dobrí a tam sú tí zlí, to by bolo úplne že jednoduchá vec. Lebo čo treba spraviť? Potom treba, vyhľadíme tých zlých. Vyhľadíme zlých a ostanú nám dobrí. To je jednoduchá vec. No lenže, ktorí sú ktorí? Ktorí sú tí dobrí, ktorí sú tí zlí? A stačilo by proste, že zlé politické strany zakážeme. Zlých rodičov, zlé deti zakážeme a zlé cirkvi a zlé organizácie zrušíme a bude tu dobre, bude tu raj na zemi. Lenže ten Solženicín tvrdí, že problém nie je tam vonku, že tam sú takí zlí a takí dobrí a hovorí, že problém je tu v srdci každého jedného človeka. Preto Genesis 3 nie je príjemné čítanie, lebo je veľmi osobné. Jedna z najdôležitejších kapitol Biblie, a chceme pochopiť sami seba, a chceme pochopiť svet, v ktorom žijeme, a chceme pochopiť príbeh Biblie, Genesis 3. Tak si pripomeň mi ale, že čo sa udialo doteraz. Ak ste boli s nami, tak sme rozprávali o tom, že Mojžiš učí svoj zachránený ľud. Hej, povieme, že znovu zrodený ľud Izrael. A on chce učiť úplne, že od Adama ide, doslova. A rozpráva o tom, ako Boh stvoril svet, kde chce žiť so svojim ľudom. A že to stvorenie, to je chrám, kde Boh človeka ustanovil za kráľa. Že tento človek, on bude vládnuť celému tomuto stvorenstvu. Ten človek tiež má byť kňazom, on má priniesť poznanie Boha všade, nielen v tom chráme, ale aby celá zem poznala, aký je Hospodin. To bola jeho úloha. Čiže v tých prvých dvoch kapitolách Biblie, dokiaľ sme teraz došli, sme máme ten Boží dom a radosný život v ňom. Život hojnosti, život harmónia vzťahov, Boží deň, požehnania, do ktorého mali vstúpiť. Názov toho chrámu tam na kopci, kde oni sú s tým Bohom, sa volal Eden. Eden znamená naplnenie, potešenie, plnosť. A ešte jedna vec pre kontext, ešte minulý týždeň, že v tomto svete, ktorý on stvoril, tá naplnenie, tá radosť je, lebo Boh, alebo človek žije pod Božou vládou. Tá jeho vláda je dobrá. Mali jedno prikázanie, jedno Božie prikázanie mali. A pozrite so mnou, bude dôležité pre dnešok, v tej druhej kapitole 16. verši, kde Hospodin Boh prikazuje človekovi pozitívnu vec, že môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v ten deň, ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Čiže všímaš, Mojžiš takto vyučuje tú svoju cirkev, ktorá vyšla z Egypta, ktorá je zachránená, a tá cirkev môže si normálne, že ja hovorí, že presne to je úplne, že náš príbeh, tento Adam zemou, To je ako my, že my sme boli stvorení z ničoho, že my sme boli mŕtvi v Egypte a teraz sme slobodní a my máme dobrú Božiu vládu, že nám dáva Boh 10 Božích prikázaní, my teraz môžeme žiť v tom požehnaní. Ten príbeh Božieho ľudu v raji je ich príbehom pri Sinaj. Je to aj náš príbeh. A keď čítame Genesis 3, keď budeme teraz prechádzať, tak sa pýtajme otázky, ktoré sa podľa mňa pýtali aj tí ľudia na Sinaj, na púšti, ten Izrael. sa kľudne mohli pýtať otázku, že oni sa rozhliadnú, ale že prečo tento náš svet tu nie je ako ten Eden? Prečo sú vojny, veď oni bojujú každú chvíľu s niekým? Prečo je život ťažký? Prečo mne je ťažko? Je životne dôležité poznať odpoveď na toto prečo. Keď lekár stanoví, že nesprávnu diagnózu, a to sa nám deje, následná liečba nebude fungovať. Alebo bude iba trošku účinná. Takéto známe, alebo jednoduché, že ak ten kašel, ktorý máš, ak je to víróza, tak tie antibiotika sú ti zbytočné. Hej, tie sú na baktérie. To je taká jednoduchá vec. Ale potom sú veľmi dôležité diagnózy. A hovoríš, toto je tá najdôležitejšia diagnóza. Aká je správna diagnóza nášho srdca, sveta, v ktorom sme? Chápeme asi. Tak aká je? Čo je teda tá správna diagnóza? Čo je koreňom zla vo svete? Ak je to všetko o zlom zriadení, tak terapia, alebo to, čo potrebujeme, je revolúcia a potrebujeme, aby sa zmenila vláda, aby boli nové zákony a aby prišli voľby. Alebo ak teda ten problém je nejaký psychický, že problém je, že potrebuješ sa prijať a nedokážeš prijať sa taký, aký si, tak potrebuješ psychoterapiu. Ak náš problém je, že genetický, tak super, lebo teraz sa úplne, že rozmach má genetické inžinierstvo, takže už to bude len lepšie. Ak náš pôvod nášho nešťastia je vo vzťahoch, tak potom vieš, čo potrebuješ? Vzťahovú terapiu potrebuješ. Boh nám v Genesis 3 ukazuje, že ten náš problém je oveľa hlbší, než sme asi ochotní si sami pripustiť. A potom aj to riešenie bude oveľa ťažšie, než sme predpokladali. Budeme potrebovať Boha, Božiu terapiu. No a v tejto kapitole nás Mojžiš berie pozrieť sa na zlomový okamih cez mikroskop. A on to robí tak, že v tom deji doteraz diali obrovské veci, obrovské časy sme prešli, ale teraz dej spomalí. Chce, aby sme počuli detaily. Keď to prvý raz v Biblii počujeme, že nejaký dialog, niekto sa tu s niekým rozpráva, to je nástroj, akým chceme, že tuto dávaj pozor. Toto je dôležité. Tu sa niekto s niekým rozpráva. A máme tu veľa dialogov. A budeme spoznávať tú diagnózu. Kresťania nazývajú hriech, ale neviem, či tomu rozumieme, že čo vlastne ten hriech je, a budeme o tom rozprávať. V tom prvom bode, alebo prvom časti textu, budeme rozprávať o tom, čo je príčina hriechu. Prvých 5 veršov, príčina hriechu. Že ako vôbec dôjde k vzbure, alebo k nevere voči Bohu. A odpoveď je, že spochybnením Božej dobroty a Božej pravdy. Ešte raz ten prvý verš, že had bol najlstivejší zo všetkých polných zvierat, ktoré utvoril Hospodin Boh. Had, Izraeli, keď to počuli, bolo, že had nemá čo robiť v chráme. Had je v ich zákonoch, had je kulticky nečisté zviera. Čo tam ten had v chráme robí? Adam, čo mal robiť? Mal obrábať a strážiť. Adam neustrážil chrám. Prišiel had, mal mu dupnúť po hlave a rozmiaždiť ho. A bolo by po všetkom. Had je v Biblii často symbolom nepriateľstva voči Bohu. Taký titul, ktorý niekedy má, je, že Satan. Čo znamená, to nie je že meno, to je význam toho slova, že nepriateľ. Had je ale tiež len stvorením. To hovorí ten verš. Bol najlstivejší zo všetkých polných zvierat, ktoré utvoril Hospodin. A je veľmi lstivý, tým sa povedať, že veľmi dobrý so slovami. A ja viem, že ten text je frustrujúci, aj pre mňa frustrujúci, lebo nerieši, že ako a kde vlastne sa v tom dobrom svete zjavil taký nejaký zlý. Odkiaľ sa vzalo zlo. Ten text to nerieši, ale ten text rieši to, že ako došlo k vzbure a nevere človeka. A odpovedá takto. Had povedal žene, verš 1, naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady. Hej, počuješ ho? Je dobrý, naozaj dobrý. Podsúva pochybnosti. Nie, naozaj? Akože, Boh je taký, takýto je Boh, skúpi? On rád preháňa. Zo všetkých stromov záhrady vám zakázal jesť? On každú radosť pokazí. Nie, nie tak, že Boh proste nechce, aby si si užil, nechce, aby si bol šťastný v živote. Žena sa s ním nemá čo rozprávať, veď prvé slova, čo ona počuje z Božích úst, ona v živote nič od Boha nepočula, a prvé, čo od Boha počuje, je, že môžeš jesť zo všetkých. To je to prvé, čo od Boha počula. Že Boh je štedrý hostiteľ. Ale žena odpovedá. Verš 2. Ovocie zo stromov v záhrade jesť smieme, ale ovocí stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal, nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. Špatne, špatne. Ona, to prvá vec, čo je zlé, je, že ona preberá slovník hada. Svojho Boha nazýva slovom Boh, ale akože to je, že Elohim, a to je, sme hovorili, že to je ten vzdialený, to je ten vzdialený, tam. Ale veď ona ho pozná len ako Hospodin Boh. Osobne jej zaviazaný, jej milujúci Boh. Tak strašne rýchlo sme schopní prebrať slovník, rozmýšľať o Bohu nesprávne. Nie tak, ako sa nám zjavuje vo svojom slove, ale tak, ako špatne. Okay? A kedy ten Boh povedal, že sa nemajú ani dotknúť toho stromu? Hej, ona vlastne z toho dobrého, štedrého otca, ona z neho robí otrokára. On nechce. On furt len zle. Stavím sa, že toto sa odohráva v každom jednom z nás. Presne toto my počúvame. Pozadí každého jedného hriechu, tie príčiny, prečo hriech je aj v nás a prečo je táto pochybnosť. Každý z nás vtedy pochybuje, že Boh je naozaj dobrý. Že Boh je naozaj dobrý. Žena mala tomu hadovi vynadať do prašivých hadov. Čo ti hrabe? Sa obzri, toto je Eden had. Miesto plnosti, miesto Božej štedrosti. Mám tu všetko, mám manžela, mám potešenie zo svojho stvoriteľa. Ako môžeš chcieť, aby som ja pochybovala o jeho dobrote? Že ma Boh chce obmedzovať? Idiot, sprostý. Ako? Takto by sme sa mali s diablom rozprávať. Ako s klamárom, ako s nepriateľom. A nič také sa tam nedieje. Preto ten had veselo pokračuje. A v tom verši 4, pozri sa, čo je to prvé, čo priamo poprie. Had žene povedal, nie, určite nezomriete. Čo poprie diabol ako prvé? Boží súd. Smrť? Určite nie. Určite nie. Že Boh súdil. Tomu funguje, dokonale mu to funguje dodnes. Súdiť nebude, ale sebecký je dosť. Veš 5. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, toho stromu, ovocia, sa vám otvoria oči a budete ako Boh, budete poznať dobro i zlo. A ty hovorí, že Boh tu nechce akože žiadnych rovesníkov a partnerov. Boh vás obmedzuje. A byť kresťanom, to ste počuli, to je o ničom. To je samé obmedzenia, samé zákony. Toto môžeš, nesmieš, musíš. Akože, kto chce byť dneska akože nasledovať Ježiša, hej? Jeho slovo, to je, že vysaje z vás život, vysaje z vás slobodu. OK, vo verši 1 až 5 vidíme, ako prichádza hriech. Je to pitva hriešného srdca. A dve veci nájdeš v takom mŕtvom srdci. Vždy. Pochybnosť, že Boh je naozaj dobrý. A pochybnosť, že jeho slovo nám dáva život. Tieto vždycky nájdeme v mŕtvom srdci. A keď budeme spolu cez týždeň na komunitách, o tomto sa rozprávame. Kde, kedy, v akom stave ty začínaš pochybovať, že Boh je skutočne dobrý. A kedy, v akom stave prichádzajú tie pochybnosti, že jeho slovo dáva život. Nie, musíme to akože obísť. Hovoríme o tom, lebo potrebujeme my ich rýchlo rozoznávať, tieto príčiny. O tom to je to prvé. Možno ich máš práve teraz v ušiach, že si pri niečom, nejakom rozhodovaní alebo v nejakom pokušení a Boh nie je dobrý. Boh nechce, aby si bol šťastný. Jeho pravda tá ťa len obmedzí. Pred niekoľkými rokmi som sedel s jedným neveriacim dievčaťom, veriacim dievčaťom zo zboru a to bolo hneď potom, ako sa ona nasťahovala k svojmu kolegovi a začali spolu žiť. A tie jej otázky boli, jedna bola, že prečo by Boh nechcel, aby som bola šťastná? Lebo veľmi chcela mať partnera a dlhšie bola single. A druhé, čo mi povedala, že to máš, ale že v Božom slove sú výnimky. Výnimky sú na všetko. Takto vzniká hriech. Toto sú príčiny hriechu. A druhá vec, o ktorej ideme do verša 6, budeme rozprávať o podstate hriechu. Čo vlastne je ten hriech? A ten Genesis 3 stále hovorí o nejakom jedení zo stromu poznania a dobra. Čo sa tým myslí? Aké poznanie pre nás Boh nechce? To slovo poznať v hebrejčine znamená takú intimnú skúsenosť. Hneď, keď otočíš stranu na 4.1, tak je, že Adam poznal Evu. Hej, a presne vieme, o aké poznanie tu ide. Čiže akože o intimnú skúsenosť Boh nechce, aby mal so zlom. Aj keď to zlo vyzerá veľmi ľákavo. Verš 6 hovorí, že žena videla, že strom je dobrý na pohľad, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Vzala z jeho ovocia, jedla, potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, a jedol aj on. Super strom, všetky zmysly je hovoria, poď na to. On vyzerá veľmi chutne, chuť, vyzerá veľmi krásne na pohľad a vyzerá, že jej dá to, po čom túži. A to vlastne hriech vždycky robí. Vyzerá skvelo a lákavo a na začiatku si hovoríš, no nesprav to. Nezober to. Nepozri. No nedaj si. Ten strom poslušnosti sa stal stromom rebelie. Lebo jedine Boh doteraz v tom príbehu určuje, že čo je dobré. On hovorí, že a bolo dobré. A potom strobil človek, a to bolo veľmi dobré. A potom, čo nie je dobré. A tá podstata hriechu je v tom, že teraz človek si bude hovoriť, že odteraz ja poviem. Som sám svoj. Nikto, ani Boh, mne nebude hovoriť, čo áno a čo nie. Ako ja chcem, tak bude. Áno, akože o hriechu často na iných miestach sa hovorí, že to je porušením Božieho príkazu, ale vo svojej podstate ide o ešte niečo viac. Je to, hriech je revolúcia. Hriech je vzbúra voči dobrému Bohu. Je to, že vyhlásiš nezávislosť. Ja som slobodný, autonómny. Buď už ticho, Bože, spravím si podľa seba. Som sám svoj. To je podstata hriechu. Žiadne, že jablká tam, alebo proste voľa, kedy sa to riešilo, že to je strom, to je symbol sexu. Nie. Proste ide tam o to, že každý hriech, každý, aj čo my považujeme za maličkú vec, a je ich množstvo každý deň, to je vlastne, že zdvihneš prostredník do tváre Boha a napluješ mu. Až tak je to osobné. Až tak je to vážne. To je podstata hriechu. Osobná vzbúra. Ja som sám svoj. Choď do keľu. Čo sú prvé prejavy hriechu? Tá vzbúra vždycky vedie k niečomu. Prvé prejavy hriechu je chaos. Všetko v tom stvorení je náruby, je hore nohami. Keď To stvoril tak, aby že stvoriteľ mužovi a žene dá stvorenie. Ale tu je to všetko, je to naopak. Pozri, že had, to, čo je stvorenie, ide za ženou, neochráni ju muž a spolu sa vzoprú stvoriteľovi. Presne naopak sa to otočilo. No a koľkokrát stačí milovaného partnera podviesť, aby si natrvalo zničil ten blízky vzťah, ktorý máš. Jedinýkrát. A dôsledky tu sú ihneď. Chceli spoznať dobro a zlo. A nech sa páči, verš 7. Obom sa otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Splietli figové listy a urobili si zástery. Zrazu zúfalo riešia svoju nahotu. Sú viditeľne nedostatoční. Potrebujú sa zakryť. Verš 8. Keď počuli hlas Hospodina Boha, ktorý sa prechádzal po záhrade za popoludňajšieho vánku, ukryl sa človek i jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Chodiť s Bohom v Genesis všade znamená, že to je Božia blízkosť. To je byť prijatý, byť svätý, s ním žiť. Špeciálny vzťah s Bohom. Boh chce s nimi chodiť. Nie on sa schováva pred nimi, to človek sa schováva pred ním. Majú teraz veľký strach sa postaviť pred svätého Boha, ešte v jeho chráme. Ale Boh tu stále je ako láskavý otec, ktorý hľadá stratené deti. Verš 9. Hospodín Boh zavolal na človeka a opýtal sa ho, kde si? Hľadá. On odpovedal, počul som tvoj hlas v záhrade a zľakol som sa, pretože som bol nahý. Tak som sa skryl. Nahota, skrývanie sa, strach a potom také, že úbohé výhovorky. Verš 11, potom sa spýtal, kto ti povedal, že si nahý? Nejedol si azda zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť? Človek odvetí, že žena, ktorú si mi dal, aby bola so mnou, dala mi z toho stromu a tak som jedol. A to sa Hospodin obráti na ženu a čo si to urobil? A ona odpovedala, to had ma naviedol, tak som jedla. Keby to nebolo tragické, ono by to bolo smiešné. My sa odtedy v podstate hráme, všetci stále, že kto tu je väčšia obeť? To ona. Nie, to on, to moji rodičia za to môžu a to nie je moja vina. Takže vyvinujeme sa tu non-stop. A potom taký veľký reformovaný teológ, Adam, to žena, ktorú si mi ty dal, čiže však ty si zvrchovaný. Ty si zvrchovaný, takže ty za to môžeš. Na koho zvaluješ vinu? Najčastie je ty. To je náš reflex. To je žiaľ náš reflex. Ani jeden z nich neprichádza v pokání a s vyznaním pred svojho Boha. So slovami, ktoré sme my čítali v tom žalme 51, že Hospodin Boh, to ja proti tebe jedinému som sa zbúril. Tu je ticho z ich úst. Ani iba skrývanie. Jed hriechu sa proste prejaví v hanbe, prejaví sa v túžbe sa skrýť, v hneve, vyviniť sa. Naše srdce stvrdne. Sme neschopní vôbec prísť a prosiť o odpustenie. A žiaľ, že ten had, on klamal. Že Boh súdi. To je pravda. A to je tá štvrtá vec. To je to, kam to vedie, tá prognóza hriechu od verša 14. Vzbúra voči Bohu musí byť spravodlivo potrestaná. A odplatou za hriech, za vzbúru je smrť. Boží trest perfektne zodpovedá tomu zločinu a má trvalé následky. Postupne sa pred neho postavia traja aktéry. Pyšný had, žena a muž. Trest pyšného hada, ktorý sa vyvyšuje, je jeho absolútne poníženie. A následok je prehra v súboji so ženou. Verš 14. Hospodin Boh povedal hadovi, pretože si to urobil, budeš prekliatý, budeš vyvrhnutý spomedzi všetkého dobytka a všetkých divých zvierat, budeš sa pláziť po bruchu a hltať prach po všetky dni svojho života. Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšliape hlavu, ty mu však zrániš petu. Trest žene je bolesť pri pôrode a následne je prehra v súboji nie s hadom, ale so svojim mužom. 16. Žene povedal, rozmnožím tvoje trápenie v tehotenstve, bolestiach budeš rodiť deti, budeš túžiť po svojom mužovi, ale on bude vládnuť nad tebou. Nemáme čas všetky tieto verše vysvetliť, ale píšte svoje otázky a určite sa chceme k tomu vrátiť budúci týždeň cez to slajdo. Trest mužovi je bolesť pri práci a následkom je prehra s tou súboji s tou pôdou, ktorá sa mu má poddávať. Mužovi povedal, pretože si posluchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť, nech je pre teba prekliatá pôda. S námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života. Trnie a podlačie ti bude rodiť a ty budeš jesť polné byliny. V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si bol vzatý, veď si prach a do prachu sa vrátiš. Pozeráme sa na totálny rozklad. Prvýkrát Boh vysloví slovo, že prekliatie. A tým sa nemyslí, že magické zaklinanie. A Boh preklina tým vlastne odovzdáva Božiemu súdu. Ide sa do exilu, do vyhnanstva. Čakajú na svoj koniec. Celá zem stráca prístup k svojmu Bohu. A to je vlastne to, čo zvýrazňujú tie posledné verše kapitoly. Teraz budem ešte od toho 22. že potom Hospodin Boh povedal, hľa, človek sa stal ako jeden z nás, pozná dobro i zlo, len aby teraz nesiahol rukou na strom života a nejedol z neho a nežil na veky. A Hospodin Boh ho vyhnal zo záhrady jeden, aby obrábal pôdu, z ktorej bol vzatý. Odohnal človeka a na východ od záhrady jeden postavil cherubov a blízkavý meč, plamenný meč, aby strážili cestu stromu života. Tu múdrosť, ktorú tak chcel, on mal získať bázňou pred Hospodinom. To hovorí písmo. Ale on sa rozhodol pre vzbúru. A človek jediný zatiaľ v tomto príbehu nie je prekliatý. To sa udeje v budúci týždeň v kapitole 4. Ale musí z chrámu ísť von. Musí ísť preč od zdroja života. A niekedy si poľa predstavujeme tak, že oni tak kráčajú ruka v ruke a že s očakávaním, že konečne sme nezávislí od Boha, že teraz si to konečne užijeme, že nie. Oni idú zo života do smrti, oni idú zo svetla do temnoty, oni idú z toho odpočinku s Bohom do námahy, do spokoja, do nepriateľstva, idú na východ od raja. Ten Adam, on mal strážiť ten vchod do Božieho chrámu a teraz tam stoja dvaja Boží anjeli, aby jemu zabránili do ňa vstúpiť. Oči preplač, toto je príbeh ľudstva, toto je náš príbeh. S týmito dôsledkami žijeme my dnes na východ od raja. Žijeme vo vzťahových konfliktoch, vo fyzickej bolesti, v práci, ktorej sa nedarí, auto, ktoré sa pokazí a sme od Boha ďaleko a od smrti sme blízko. Toto sú dejiny ľudstva. Existuje ešte vôbec nejaké riešenie? Kto nás vráti späť do chrámu Bohu? To je tá posledná časť. Prekonanie hriechu. Lebo vďaka Bohu, ešte aj uprostred jeho súdu, ku svojmu ľudu je milostivý. Ani smrť, ani exil, ani temnota nebudú mať posledné slovo. V tom verši 15 hadovi prisahá súboj. A prisahá, že nakoniec ten had prehrá. Ešte raz to prečítam, že nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou had a medzi ženou. medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu ale zrániš petu. Že bude vojna. A že bude mnoho generácií trvať tá vojna. A príbeh Genesis je príbehom tohto potomstva Božej línie a ako je súboj s líniou diabla na život a na smrť. Ale ten víťaz je jasný už od začiatku. Kto to je? Keďže je to potomstvo ženy, otcom musí byť niekto iný ako syn Adama. Kto to je? Koho otec nie je človek? Koho had smrteľne uštipne? Ale Boží syn mu aj tak rozmliaždí hlavu. Jedinou nádejou, jediným očakávaním od Genesis 3 je, že Boh bude mať toho svojho druhého Adama, ktorý vo svojej záhrade nepovie, že ako ja chcem, tak bude Bože. Ale on pred svojou smrťou v záhrade hovorí, nie ako ja chcem, ale ako ty chceš, Bože. Ježiš Kristus je ten, ktorý nás privedie späť do života, späť k Otcovi, späť do Božej prítomnosti. Jeho smrťou, jeho krížom, my, rebeli, môžeme ísť späť, môžeme mať život. On zomrel, ale zvíťazil. A ten Adam, počúvate, on nerozumel po mňa detailom vôbec, ale evidentne sa veľmi potešil. Len čo to Boh povie, ten súd, verš 20, hovorí, že človek, že Adam, dal svojej žene meno Eva. Akože on už predtým, veď ona sa už mala svoje meno, ona sa volala, že mužena, hej, alebo že proste, že tak, to niekto prekladá. A tu ju premenuje. A to je vždycky dôležitá vec, keď sa niekto premenuje. Že po svojom rozsudku smrti Adam uveril Božiemu sľubu a dáva svojej žene meno život. To je to, čo Eva znamená. On priniesol smrť a hriech, ale cez jeho ženu príde život. Adam uveril Božiemu sľubu, že bude druhý Adam, že ten lepší a poslušný a verný, vďaka Bohu. A potom Hospodin, verš 21, Boh urobil mužovi a jeho žene kožené šaty a zahodil ich. Znamená, že Hospodin Boh bola smrť, ale nezabil človeka, ale zviera, aby prikryl ich hanbu, ich nahotu. Čiže tá jediná cesta späť do Božieho chrámu je, že nevinná obeť prikrie nás svojou spravodlivosťou. Ježiš Kristus, ten nevinný, bere na seba našu nepravosť a náš závod je svojou spravodlivosťou. Náš hriech je veľký, 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 hrozný. A Božia milosť Ježišovi Kristovi je ešte väčšia, 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 väčšia. Poďme k nemu. Všetci sme v tomto Adamovi zrešili. Ku každému jednému z nás hovorí, že moja milosť je aj pre teba dostatočná. Aj pre teba je tu ešte život v Ježišovi Kristovi. Budem sa modliť a možno prvý raz to bude pre teba, že mu potrebuješ aj ty povedať, že a ja som rovnako neverím a rovnako si zaslúžim tvoj súd, ale rovnako si chcem byť ďačný za to, že ty si ma zachránil. Budem sa modliť a pridaj sa potom svojim. Amen. U mne. Ďakujeme ti, Hospodin, za toto zrkadlo, ktoré nám dávaš. Ďakujeme ti za to, že nám ukazuješ, kto sme. Ukazuješ nám na naše vlastné srdce. Chceme ti všetci vyznať, že v nás žije tá pochybnosť, že ty nie si naozaj skutočne dobrý. A v nás skutočne žije tá vec, že tvoje slovo je obmedzujúce a neprináša život. Všetci sme sa vzbúrili voči tebe. Všetci sme povedali, že nech tak je, ako ja chcem, že sme sami svoji. A preto, Pane, ti to chceme vyznať. My žneme, každý deň žijeme vo svete, ktorý je padlý, ktorý nefunguje, ktorý je bolesť, smrť a nenávisť a konflikt. Pane, my túžime potom, aby si aj nás prikryl svoje spravodlivosti, svojho jediného syna. Ďakujeme ti za to, že on zvíťazil, že on porazil zlo. Chceme ti za toto ďakovať a chváliť. Amen. Amen.
Ak sa chceš o kázni porozprávať viac, pozývame ťa na naše stretnutia v komunitách počas týždňa alebo na nedeľné bohoslúžby. Ak máš záujem, ozvi sa na www.cirkevparadox.sk.